Билли Ким, 2-ші бөлім. Сендер мені таңдап алған жоқсыңдар. Қайта мен сендерді таңдап алдым. Жохан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 16-ші аят. 1951 жылы Исаның туылу мерекесінде Сан-Францискоға келген Билли өзін аспан қақпасына түстім деп ойлайды. Жарқыраған әдемі шамдарды, молшылықты көреді, бірақ көп ұзамай, ол шындыққа тап болып, айфориясы аяқталады. Ол Сан-Францискодан Биллиге қаржылай көмек көрсететін досы Пайерс тұратын Вирджина қаласына кетуге мәжбүр болады. Бірақ та билет сатып алуға оның ақшасы жеткіліксіз болатын. Ал автобус компаниясы оған билетті сатпай қояды. Өткені ол ағылшын тілін нашар білетіндіктен жоғалып кетеді деп қорықты. Сондықтан Биллидің достары оның киіміне біреу бұл баланы бір жолға 75 корпус Данвилл Вирджинияға отырғызып жіберіңіздерші деген жазбаны жапсырады. Содан кейін олар оған дүниежүзілік әуе жолдары әуе компаниясынан балалар билетін сатып алып, егер біреу оның жасын сұраса, ол ағылшын тілінде сөйлемейді деп жауап беруі керек екен айтады. Билли өзін ағылшын тілін жетік білді деп ойлады. Бірақ оны тез арада қайта оқуға мәжбүр болды. Өткен іс жүзінде ол тек әскери жаргонын ғана білетін. Ол Боб Джонс университетіне келіп, Америкада барлығы осылай сөйлейді деп сеніп, мұғалімді өзінің білімсіздігімен таң қалдырды. Университетте Билли Ким Иса Мәсіхті қабылдап, демалыс күндері Иса Мәсіхке арналған жастар орталығына бара бастады. Сол жерде ол өз өмірінен куәліктер айтып, уағыздап бастады. Осы кезде Билли екеуміз кездесіп, өмірлік дос болдық. Бір кездері аяқ киім тазалаған бала бүгінгі күні Кореядағы Қиыр Шығыс радиокомпаниясының президенті болып табылады. Сондай-ақ 15 мың адамнан тұратын Субон баптистік қауымның бағушысы және дүниежүзілік баптистер одағының президенті болып табылады. Ол саяхатқа кірісу туралы ұсыныстан бас тартып, оның орнына өмірін өзгерткен ізгі хабарды таратуды жөн көрді. Президенттер басқа да беделді адамдармен тығыз қарым-қатынаста болған бұл адамның керемет қасиеті бар. Ол өзінің достарын, жай ешкім танымайтын қарапайым достарын ешқашан ұмытпайды. Ол әлі де қарапайым Билли Ким болып қала береді. Айтпақшы, дүниежүзілік әуе жолдары әуе компаниясының жергілікті кеңесінің қызметкерлері бұл кісінің адалдығына таңданған соншалық, олар «Қарызды төлемей қойыңыз, бұл біздің игі іске қосқан үлесіміз» деді.